นูญในสปป.ลาวซึ่งเป็นปัญหาหนักหน่วงหลายขึ้นนับมือเพราะเกี่ยวข้องกับหลายปัญหาแต่เจ้าหน้าที่ไทยว่ามีทางแก้ไขให้ลดพอลงได้ถ้าหากกระทำอย่างจริงจังมณิจันทร์มีรายงานมาเสนอทานในรายการผู้หญิงและเด็กน้อยประจำสัปดาห์นี้เชิญทานรับฟังได้
การฆ่ามนุษย์ในลาวบ่เป็นปัญหาใหม่แต่หากเป็นปัญหาที่มีมานานหลายปีและปรากฏว่าห้ายแหงนักหน่วงขึ้นนับมือเพราะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวางงานความทุกข์ยากขาดเขินและด้อยโอกาสในการศึกษาและได้รับข้อมูลข่าวสารที่บ่ถูกต้องเกี่ยวกับผลห้ายของการฆ่ามนุษย์ได้บ่ฮู้เท่าทันกับเล่ห์เหลี่ยมของการตั้วยั่วหลอกลวงของพวกฆ่ามนุษย์พร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดนำด้วยตามคำเว้าของท่านสมพงษ์จากมูลนิธิเพื่อคลายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งงาน LPN ในประเทศไทยท่านสมพงษ์กล่าวเกี่ยวกับการจำกัดปัญหาการฆ่ามนุษย์ให้ลดพ้นลงตนหนึ่งว่า
จริงๆมันก็ลึกเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจต้นทางเศรษฐกิจที่ลาวถ้ามีการเชื่อมประสานงานในรูปแบบของอาเซียนแล้วก็
ท่านว่าทั้งออกที่แท้จริงเป็นเรื่องเศรษฐกิจถ้ามีการเสื่อมเศรษฐกิจในรูปแบบของอาเซียนเศรษฐกิจของลาวก็จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้มีเวียกงานเฮ็ดและคนงานส่วนใหญ่ที่ประเทศลาวก็จะมีเวียกเฮ็ดงานทำและพวกเขาเจ้าก็จะมีพออยู่พอกินเมื่อมีพออยู่พอกินก็คงบ่ยากเข้ามาซอกหาเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าทุกคนอยากมาฮู้มาเห็นเมืองไทยอยากมาเที่ยวคันมาแล้วเห็นสีแสงเห็นความเจริญก็ต้องการเงินใช้จ่ายหลายขึ้นเมื่อบ่มีเงินก็หาทางซอกหาในนั้นรวมทั้งไปประกอบอาชีพค้าประเวณีซึ่งคิดว่าเป็นวิธีทางที่จะหาได้ง่ายและได้หลายเกี่ยวกับปัญหาที่ว่านี้ท่านสมพงษ์ว่าคงจะใช้เวลานานเพื่อจะแก้ไขให้หลุดพ้นและตกไปได้ในนั้นปัญหาสำคัญอันหนึ่งก็แม่นการปฏิบัติกฎหมายต่อพวกที่กระทำผิดให้ได้อย่างเข้มงวดเอาความผิดกับพวกฆ่ามนุษย์รวมทั้งนายหน้าที่นำพาแม่หญิงลาวเข้าสู่วงโจรการฆ่ามนุษย์ฆ่าประเวณีการฆ่ามนุษย์อยู่ลาวปัจจุบันเจ้าหน้าที่ลาวเองก็หับว่ามีเพิ่มหลายขึ้นส่วนหนึ่งก็ย้อนมีนายหน้าฆ่าแห่งงานต่างชาติหรือนายหน้าในประเทศลาวเองไปซอกหาหลอกลวงคนลาวตามเขตชนบททุกยากโดยตัวหยั่วว่าจะช่วยหาเวียกงานที่มีรายได้ดีอยู่ในเมืองใหญ่หรืออยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮ็ดให้หลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงวัยสนสาวที่ทุกยากด้วยการศึกษาหรือบ่ได้เข้าโรงเรียนเลยและต้องการมีเวียกเฮ็ดเพื่อมีรายได้สวยครอบครัวตัดสินใจไปนำนี่ก็เป็นจุดอ่อนที่เฮ็ดให้พวกนายหน้าฆ่ามนุษย์เข้าไปหาได้ง่ายอันเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วนท่านสมพงษ์กล่าวเน้นอีกว่าม
ีความยากจนก็จะช่วยทำให้การผลักดันให้เขาต้องมาหางานทำแล้วก็พอไม่มีทางออกมากก็เข้าไปสู่ของเรื่องของธุรกิจทางเพศ
ท่านว่าคุ้มถูกยากเอ๊ให้เด็กน้อยแม่ยิงแล้วที่ว่านั่นเข้ามาหาเวียกเห็ดอยู่ไทยเมื่อบ่มีเวียกงานปกติเห็ดพวกนางก็จะตัดสินใจเข้าหาธุรกิจทางเพศเพราะบ่มีทางเลือกอื่นใดดังนั้นจึงมีการลวงละเมิดสิทธิของแม่หญิงลาวอย่างห้ายแหงและก็มีอยู่เรื่อยๆในนั้นถ้าผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีถือว่าเป็นผู้เคาะห้ายจากการฆ่ามนุษย์ในทันทีท่านสมพงษ์กล่าวเติมว่าส่วนหลวงหลายก็เป็นกลุ่มผู้หญิงที่มาจากประเทศลาวซึ่งอาจจะถูกฆ่าแหงงานอยู่ตามโรงงานต่างๆในประเทศไทยแต่ที่ปรากฏเห็นได้อย่างจะแจ้งก็แม่นผู้หญิงที่ถูกหลอกลวงเข้ามาเพื่อบังคับให้ฆ่าประเวณีอันมีทั้งอยู่แขวงซ้ายแดน
ผู้หญิงที่มาจากทางประเทศลาวอ่ะนะครับก่อนจะถูกค้าแรงงานมาที่โรงงานต่างๆในประเทศไทยแต่ที่ปรากฏเห็นได้ชัดเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงที่ถูกหลอกแล้วก็ไปขายบริการทางเพศอ่ะนะไปบังคับค้าบริการทางเพศแล้วก็ที่เห็นได้ชัด ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าไปนู่นเลยถึงชายแดนไทยมาเลยแถวสะเดาแถวสุงไหนโกโลกนะก็ช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงวัน
ธันวาสิ่งที่เห็นอย่างจะแจ้งตอนนี้ก็คือไปถึงเขตชายแดนไทยมาเลเซียแถวสะเดาแถวสุงไหนโกโลกเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งองค์การเอกชนที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลหรือองค์การ NGO และเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาถูกฆ่ามนุษย์ออกมาได้จำนวนหลายพอสมควรภายหลังได้รับข่าวจากทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวว่าลูกของตนถูกหลอกลวงมาผู้หญิงลาวที่ขอให้ถูกบังคับให้ค่าประเวณีในประเทศไทยและถูกช่วยออกมาได้ในระยะเพียง2ปีหลังมานี้มีบ่ต่ำกว่า200คนเป็นอย่างน้อยเพียงแต่ช่วยข้างเดียวเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาที่สะเดาทางภาคใต้ของไทยก็ช่วยได้ 60-70 คนและเมื่อเดือนธันวาปีกายก็ช่วยได้อีก41คนจากห้างขายบริการทางเพศที่เมืองสุงไหงกุลกแขวงนราธิวาสภาคใต้ของไทยในนั้นมีประมาณ20คนถูกหลอกลวงมาจากประเทศลาวโดยนายหน้าคนลาวมาส่งถึงทีและอีก21คนเข้ามาค้าประเวณีโดยสมัครใจพร้อมกันนั้นท่านก็ว่า
ร้อยปักปายตามแถวในจังหวัดแถวลพบุรีแถวกรุงเทพแถวพัทยาหรือต่างจังหวัดแถวสุพรรณแถวอะไรพวกเนี้ย
ท่านว่ายังซวยได้อีกบ่อนเล็กบ่อนน้อยในเขตแขวงลพบุรีบางกอกพัทยาและเขตแขวงสุพรรณบุรีที่ขบวนนายหน้าฆ่าทางเพศหลอกลวงเข้ามาบังคับฆ่าประเวณีอยู่ตามสถานบันเทิงคาราโอเกะหรือตามสถานนวดแผนโบราณซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปิดแบบแอบแฝงนั้นท่านสมพงษ์ยังกล่าวถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบถูกละเมิดสิทธิแห่งงานของคนงานต่างด้าวในไทยเป็นต้นจากลาวจากพม่าและกัมพูชาวาอยู่ในสภาพเงื่อนไขเหตุเวียกที่บ่เป็นธรรมค่าแห่งงานก็บ่ได้จ่ายตามกฎหมายผู้เป็นแห่งงานที่บ่มีเอกสารโอกาสถูกกดขี่ก็ยิ่งสูงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นแห่งงานที่บ่มีเงินเดินทางเข้าไทยให้นายหน้าออกให้ก่อนแล้วนายหน้าก็ไปหับเงินจากนายจ้างเฮ็ดให้คนงานตกอยู่ในสภาพเป็นหนี้นายจ้างต่อเมื่อตกเป็นหนี้เขาก็ต้องได้เฮ็ดเวียกโดยหักค่าเป็นหนี้ผู้ใดทนต่อความกดดันบ่ไหวก็หาทางหนีออกไปถึงแม้นว่าเดิมทีจะสมัครใจมาก็ตามมีจำนวนหนึ่งถูกนายหน้าบังคับให้ลุงไปแขวงซ้ายแดนทางภาคใต้ของไทยบางทีก็ให้ข้ามไปฮอดประเทศมาเลเซีย
กับประเทศลาวนะฮะก็นั่นแหละก็อาจจะถูกแบบส่วนหนึ่งอาจจะสมัครใจมาก่อนใช่ไหมพอสมัครใจก็ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็อาจจะถูกบังคับพวกที่เป็นนายหน้าก็จะบังคับโน่นเลยลงใต้ไปทางเนี้ย
แต่ถึงยังไงก็ตามด้วยความห่วงมือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทยทางการลาวก็ปรากฏว่าพยายามติดตามจำกัดการเคลื่อนไหวของขบวนฆ่ามนุษย์หลายขึ้นเพื่อเฮ็ดให้แม่หญิงลาวหลุดพ้นออกจากการที่จะตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์จากลาวไปประเทศไทยเถื่อนละคัน